қалпына келтіруді көздейтін ақштың арағайындығымен өтетін келіссөздерге қолдау танытты. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың апта танысы бағдарламасымен таныстыруымызды бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Күлей Бестай алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Өткен аптадағы Еуразиялық медиа форум наразылық акцияларымен басталып, баспасөз еркіндігінің шектеліп отырғанына қатысты қатқылдау сынмен аяқталды. Медиа форумда президент Назарбаев Қырғызстандағы көтеріліс емес, қарақшылық деп айтамын деп дауға қалды. Қырғыз белсенділері одан кешірім сұрауын талап етті. Қазақстанда ұлт белсенділерінің наразылығын тудырып келген ел бірлігі доктринасынан Қазақстандық ұлт деген даулы атау алынып, президент мақұлдауынан өтті. Себебі бүгін Алматыда оппозициялық ұйымдардың жиынында билікке наразылықтар айтылды.
Бізде осы жердегі бір топ азамат бүгін халыққа қарсы биліктің озбыр заңсыз әрекеттеріне қарсы жаппай аштық жариялаймыз.
Қымбаттаған және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады, бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен өткен аптада Алматыда 9-шы мәрте өткен Еуразиялық медиа форумда халықаралық ұйымдардың сынына ілігіп келе жатқан елдегі сөз бостандығы мен баспасөздің еркіндігінің шектелуі мәселесі күн тәртібіне енбеген. Бірақ биылғы форум баспасөз еркіндігін талап еткен қазақстандықтардың шетелдік қонақтар алдында наразылық акциясымен есте қалды. Оның бірін қазақстандық оппозициялық газетін басуда түрлі кедергілерге тап болып келе жатқан «Голос Республики» газетінің қызметкерлері жасап, газет редакторы Татьяна Трубачева Қазақстандағы баспахананың бәрі өз газетін басуда мәжбүрлі жағдайда бас тартқандығын баяндай келе, мұндай әрекеттің астарында саясат бар деп мәлімдеді. Трубачева медиа форумға қатысушыларға өзінің бәсекелестеріне техникалық цензура жариялаған Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қандай серпін беруі мүмкін деген сауал қойды. Форумға қатысып отырған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз мәселелері бойынша өкілі Дуня Миятович бұл газетке қатысты мәселемен жақсы таныс екенін, ұйымға төрағалық етуші Қазақстан билігімен келіссөздер жүргізіліп, мұндай тыйым жақында жойылады деп сенетіндігін айтқанда, мұндай жауапқа көңілі толмаған Голос Республики ұжымы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қызғылт әйнегі көз әйнегі шешілсін деп жазылған жазуды арқаларына іліп алып, көпшілік алдында наразылық акциясын өткізді. Ал медиафорумның тағы бір жоспардан тыс болған наразылық шарасын өзіндік акциялармен танылып қалған суретші Қанат Ибрагимов жасады. Оның флешмобымен Талғат Дүйсенбек қысқаша таныстырып өтеді.
Медиа форум өтіп жатқан Интерконтинентал қонақ үйінің қонақтарын суретші Қанат Ибрагимов өзінің флешмобымен таң қалдырған болатын. Кирпкаш қызбен бірге билеп шығып, қонақ үйдегілердің назарын өзіне аударған ол.
Көпсіз! Боқсіз! Көпсіз! Боқсіз! Слова на ветер! Слова на ветер!
Деген сөздерді айтқан бойда сытылып шығып кете барды. Флешмоб бір минутқа да жеткен жоқ. Медиа форумда тағы да қандай тосын сый күтіп тұрған әзірге белгісіз. Сейсенбі күні форум интернет аясын шектеу тақырыбында сөз қозғайды. Ал бұл мәселе Қазақстан қоғамын көптен бері алаңдатып келеді.
Еуразиялық медиа форумның бірінші күні наразылық шараларымен есте қалса, екінші күнгі отырыста Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз жөніндегі өкілі Қазақстанға қатқылдау сын айтты. Оған тағы да еркін ақпарат алуды көздейтін елдегі азаматтардың сауал қоюы түрткі болды.
Ұйымдастырушылар Еуразиялық медиа форумда Қазақстанның ішкі саясатына қатысты мәселелердің талқылануын қаламаса да, азаматтық қоғамның өкілдері халықаралық жиындағылардың назарын республикадағы түйткіл мәселелерге аударуға тырысып жатыр. Мәселені сәрсенбі күні форумның шетелден келген қонақтары интернет еркіндігі мәселесін сөз еткенде, Қазақстандық «Взгляд» газетінің тілшісі Екатерина Беляева соңғы уақыттары қоғамды алаңдатып отырған бір сауалды ортаға салды.
Как быть вот в нашей стране людям, которые хотят говорить о политике? Как быть журналистам, которые хотят описывать то, что происходит на самом деле в нашей республике?
Екатерина Беляева, елдегі интернет-сайттар түрлі шабуылдарға ұшырап, соның салдарынан жабылып қалып жатқандығын тілге тиек етті. Бұл сауалға Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бойынша өкілі Дуня Миятович жауап берді. Ол интернетті шектеу әдісін қатты сынға алды.
Of course, it is a censorship and the worst kind of censorship. And in my view, it is a kind of fear from the government to
Бұл цензураның ең сорақы түрі. Үкімет еркіндікті үрей ретінде қабылдайды. Жақында ғана кіріскен қызметіне байланысты мен бұл мәселені Қазақстан үкіметімен талқылаймын. Оның үстіне Қазақстан биыл ұйымға төрағалық етіп отыр. Сондықтан мұндайға жол беруге болмайды, деді Миятович. Оның айтуынша, халықаралық конвенциялар мен ережелерді орындау міндетін алған мемлекет оларды сыйлауы тиіс. Бұл ретте Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бойынша бұрынғы өкілі Миклош Харашти интернетті бақылау халықтың саяси көзқарас білдіру құқығын шектемеуі тиіс деп мәлімдеді.
But when it comes to speech, it should be more, it should be pluralism. It should be pluralism is more than simply market shares.
Егер біз сөз туралы айтар болсақ, пікірдің жан-жақты болғаны дұрыс. Плюрализм үстемдік құруы тиіс. Әр адам өз даусын жеткізе алатындай сезінсе жақсы. Бұған қоса, әркімнің саяси таңдау жасау құқығы және оны жеткізетін саяси алаңы болғаны дұрыс, деді Миклош Харашти. Стамбул Білге университетінің профессоры Яман Ағденис әлем елдерінде интернет бойынша зерттеу жүргізгендігін, соның нәтижесінде барлық елдерде интернетте ең көп талқыланатын тақырып саясат екендігі анықталды, дейді.
What it means is that the internet does not politicize the content of the internet.
Бұл нені білдіреді? Интернет саясиланбайды. Тұтынушылар мен редакторлар интернет мазмұнын саясиландыруы мүмкін. Яғни интернет халықтың тұтас бөлігіне, топтарға, саясатқа қатысуға көмектеседі, дейді доктор Ағденис. Интернет еркіндігі мәселесіне қатысты талқылауға медиа форумының төрайымы Дариға Назарбаеваның өзі қатысқан жоқ.
Дариға Назарбаева еркін ақпарат алу мүмкіндігінің шектеліп, баспасөзге тосқауылдар жасалып жатқаны жайлы сөз болып жатқанда, басқа кездесулерді желеу етіп форумның отырысына қатыспаған. Ал Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бойынша өкілінің Қазақстандағы цензураны сынағаннан кейін ақпарат құралдарының жағдайы жақсара қоймай, керісінше медиа форумда биліктің қыспағына ұшырап отырғанын көтерген республика порталы ашылмай қалды. Газет ұжымы оның себебін өздерінің медиа форумдағы акцияларынан көріп отыр.
Қазақстандағы танымал ақпараттық республика порталы бейсенбі күні таңертеңнен бастап ашылмай тұр, деп мәлімдеген оның қызметкерлері оның себебіне қатысты бірнеше болжам айтады.
Акция, которую мы провели во вторник на медиафоруме.
Дейт порталдың журналисі Евгения Плахина. Естеріңізде болса, осы аптаның басында Алматыда өткен 9-шы медиафорумда оппозициялық «Голос Республики» басылымының Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қызғылт көзәйнегі шешілсін деп жазылған жазуды іліп алып, көпшілік алдында наразылық акциясын өткізген еді. Ал ендігі бір болжам Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовпен байланысты, дейді «Голос Республики» басылымының бас редакторы Татьяна Трубачева.
Выставлена информация, что российские пиарщики среди российских же экспертов проводят опрос, может ли быть в Казахстане второй президент уйгуром.
Кеше немесе оның алдыңғы күні біздің газетіміздің сайтында сыбыс деген айдарымызда Ресей пиар мамандары Ресей сарапшыларынан Қазақстанда екінші президент ұйғыр ұлтының өкілі бола ала ма деген сауалнама жүргізгендігі туралы ақпарат ілінді. Мұнда әрине Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов туралы айтылғаны түсінікті. Біздің пікірімізше бұл мақала біздің жоғарғы жақтағы азаматтарға ұнамауы мүмкін.
Там наверху эта публикация не понравилась.
Дит Татьяна Трубачева. Одан өзге үшінші болжам да бар. Ол республика басылымында Народа власти блогының 1 мамырда өткізбекші жиналысына қатысты ақпараттың жарық көргені. Айта кету керек, аталған үш болжамда ешқандай дәлелсіз, тек болжам болып тұр. Ал елдегі сөз бостандығын қорғауға бағытталған әділсіз ұйымының президенті Тамара Қалеева бұл жабылулардың заңсыз екендігін айтқанымен, оны дәлелдеу мүмкін емес екендігін де ескертті.
Это очередной факт ограничения казахстанского общества в доступе к альтернативной информации.
Қазақстандағы оппозициялық «Голос Республики» басылымы өзінің интернеттегі парақшасымен соңғы 1.5 жылдан бері ара-тұра DDoS шабуылдары мен құқық қорғау қызметкерлері тарапынан бірнеше рет қысымға ұшырап келеді.
Құрметті ағайын, Қазақстанның жыл сайын әлемнің ақпарат құралдарының басшыларын жинайтын бұл Еуразиялық медиа форумда президент Нұрсұлтан Назарбаев Қырғызстандағы билікті құлатқан толқулар көтерілсе емес, бұл билікке таласушылардың қарақшылық әрекеті деген бағасын беріп, көрші елдегі қырғыз белсенділерінің шамына тиіп қалды. Олар тіпті Қазақстан президенті осы сөз үшін қырғыз халқынан кешірім сұрауы керек деді. Бұдан басқа да тағы біраз талаптарын алға тартқан Қырғызстан азаматтарының ол айтқандарын әріптесі Мәнчу Асаутайдың хабарынан естісек болады.
7 апрел қозғалысының жетекшісі Өндіріш Тоқтанасыров өздерінің Қазақстан президентіне наразы екендігін айтады.
Қазақстанда жақында Евразия 9-шы медиа форумда президент Нұрсұлтан Назарбаев Қырғызстанда болып өткен оқиғаларға қарата өзінің туғанмен көзқарасын айтқандығы үшін біз мақұл емес дегенді білдіріп шыққан едік.
Айта кету керек, осы аптада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 9-шы Еуразиялық медиа форумда Қырғызстанға қатысты өз көзқарасын білдірген болатын.
Это революция. Это полный
деді президент Назарбаев. 7 апрель қозғалысының жетекшісі Өндіріш Тоқтанасыров қазақ президентінің бұл пікірі қате екендігін айтады.
Қырғызстанда шыныгы элдик революция болып өтті. Ошол бир үй бүлөнүнүн башкаруусунда калган Кыргызстанды бошотуп жаркын жашоо үчүн күрөшкө аттанала деп чыкканда, ошол максат менен ал үйгө чогулганда бийлик бүтүн элге карата ок атты. Бул туура эмес болчу. Ошондуктан Нурсултан Назарбаевдин ошол бүгүнкү окуяга берген баасына каршыбыз, ал туура эмес.
Осылай деген козголос өкүлдөрү Бишкектеги казак элчилигине бир нече талап коюп отур.
Эң биринчи талабыбыз Нурсултан Назарбаев ол 90 орой сөздөрү үчүн кыргыз халкынын алдында кечирим сурасын. Экинчи талабыбыз 7 апрелдеги кайгылуу окуяларга түздөн түз тиешеси бар. Анан Казакстан тараптагы качып кеткен Сүталинов, Үсенов, Бакиев өңдү жарандар Казакстандын территориясынан бери карай жөнөтүлгөн чыгарылсын. Үчүнчү талап Казакстан Кыргызстандын чек арасы ачылсын. Чекаранын жабылышында эч кандай негиз жок. Бизде Кудайга шүгүр, стабилдүү, атуурдук согуш болгон жок.
Жана соңку талаптары эгер аталган жайттар орундалмайтын болсо, Казакстан Европадагы коопсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалыгынан баш тартсын. Карапайым халыкка ок аткан бийликтин сөзүн сүйлөгөн Казакстандын мындай абройлу уюмду башкарууга моралдык укугу жок дейт 7 апрель козголосунун жетекчиси Өндүрүш Токтоносуров. Бийсенби күнү элчилик алдына жиналган козголос өкүлдөрүнө казак элчисинин кеңешчиси Талгат Жолдасов чыгып жолукту. Унун айтуунча, Кыргызстандагы кандык халык толкуу кезинде элдин колуна жүздөгөн каруу тийген. Чек ара сол себепти де жабылган көрүнөт. Талгат Жолдасов 7 апрель козголосунун талаптарын элчиге жеткизүүгө убада берди. Казакстан элчилиги азырча расмий түшүнүктөмө бермей отур. Айта кетүү керек, медиа форумда сөз сүйлөө барысында Казакстан президенти биз Кыргызстандагы акыбалды Вашингтон саммити кезинде талкуладык. Келиссөздөр сол жерде башталды. Мен бул элде азаматтык кактыгыстарга жол бермеуге көп күч салдым деген болатын. Алайда Өндүрүш Токтоносуров бийликтен куулган президент Бакиевти Кыргызстандан жасырып алып качуудун ордуна Назарбаев агалык акылын айтуу керек эт деп эсептейт.
Эч кандай атуулдук согуш чыкпайт болчу. Ал Нурсултан, сиз энин өз элиңизди аттыңыз. Бул кудайды кечирмей турган иш болду. Үйүңүзгө барыңыз, мен жол ачып бере албайм. Сен туура эмес кылдың, өз элиңе ок атып деген агалык мындай ачуу чындык сөзүн айтып койсо болмок.
Кыргызстандагы толкуулардан кийин Бакиев Казакстанга, одан кийин Минскиге ушуп кеткен эт. Элде курулган убакытча өкмөт 80 аса адамдын өмүрүн кыйган зорлук зомбулук аракеттери үчүн Бакиевти сотко тартмак ниетте. Азыркы таңда анын Бишкекке кайтарылуу тууралуу маселе колго алынып жатыр.
Бул тусто Орто Азиялык акпарат куралдарында Кыргызстандагы бийликти кулаткан ул көтөрүлүштөрдүн көршүлөс элдерге тарау мүмкүндүгү айтылып жатыр. Кыргызстандагы окуялардын шаңгыргы Орто Азиянын калган элдерине де жетип калама деген үрөйгө аймак жетекчилери тап болду. Сыбайласкан жемкорлук жасады деген айып менен Бакиевдин бийликтен күчтөп кулатылуун өздөрүнө берилген белги иретинде кабылдаган кээ бир аймак президенттери мындай жагдай өз элдеринде де буркете калама деп кауптенет. Өйткөнү Бакиевди курткан айыптоолор боюнча Орто Азия элдериндеги режим биринен бири асып түшөт. Орто Азиянын элде саясий эркиндикти тунчуктуруп, баспасөз бостандыгы менен пикир эркиндигин чектеп отур деген сындар арасында калып келе жаткандыгы белгили. Кыргызстандагы көтөрүлүшкө түрткү болгон коррупция менен непотизм маселеси аймактагы элдердин баарына тен жагдай. Энди мызыкмас режим бар Түркмөнстанды айтпаганда, бүкүл туу тамырын бийликтеги эң ыкпалдуу орундарга отургузуп койгон Орталык Азиянын башка жетекчилери тыкыр таянгандай күйгө түштү. Кыргызстандагы сыяктуу Тажикстан, Өзбекстан, типтен мунайга бай деген Казакстан менен Түркмөнстан элдеринин азаматтары кедейлик, жумушсуздук жана башка да жокшулуктарга тап болуп отурганы маалым. Кыргызстандагы жагдайдан кийин сарапчылар менен бакылаучулар өз болжомдорун жарыялап, Өзбекстан, Тажикстан немесе Орто Азиянын кез келген мамлекетинде халык көп узамай эл жетекчилерине каршы чыгуу мүмкүн деди.
Сиздер өткөн аптанын маңыздуу окуяларын шолуп, сараптамалык талдоо жасайтын апта тынысын тыңдап отурсуздар.
Кадырмен дагайын апта тынысы бағдарламасын бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай одан әр жалғастырайын. Өткен аптаның елдің назарына әлкен тағы бір жаңалығы ол ұлттық белсенділердің қызу талқылауына себеп болып келген ел бірлігі доктринасының қабылдануы болды. Естеріңізде болса, доктрина мәселесі қоғамның өзекті тақырыбына айналып, тіпті осыған дейін ақын мемлекеттік тіл қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов бастаған ел патриоттары халықты алаңға шақырып, ақырында биліктің өкілдерімен кездесуде тараптар келіспеушіліктер бойынша мәмілеге келу арқылы бәрі тынышталып тынған еді. Қазақстан халқы ассамблеясының бұл құжатын ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев мақұлдап, ондағы ұлт белсенділерінің наразылығын тудырып келген қазақстандық ұлт деген сөз алынып тасталғаны мәлім болды. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада хабарланды. Тақырыпты тілшіміз Бауыржан Шайхметов жалғастырады.
Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжановтың сөзінше, доктринаны сарапшылар, ғалымдар, саясаткерлер және жұмыс комиссиясының мүшелері бір ауыздан қолдады.
Бұл мәселенің үлкен елімізде, халқымызда маңыздылығын ескеріп отырып, еліміздің болашағына деген үлкен нақты да кейін дамуына жол көрсететіндей құжат болғаннан кейін 300-де ол халықтың арасында талқылануға тиіс болды. Бүгін де осындай үлкен жасалған саясат бір шешімге келумен бүгін осы бітіп отыр деп айтуымызға болады.
Бұл құжаттың бастапқы нұсқасында үш тұғырлы тіл, яғни қазақ, орыс, ағылшын тілдеріне көңіл бөлінеді деген баптар енгізілген. Бұған ақын Мұхтар Шаханов және бірқатар саясаткерлер қарсылық білдірді. Іле-шала президент әкімшілігінің жетекшілігімен түрлі тараптардан құралған жұмыс комиссиясы құрылды. Осылайша доктрина пайда болды дейді құжат авторлары. Бірақ бұл құжат заң емес, тек үкімет қаулыларына негіз болатын идеология деп хабарланып отыр. Доктринаны жасауға атсалысқан ұлт тағдыр қоғамдық бірлестігінің төрағасы Дос Көшімнің пікірінше, Қазақстан тәуелсіздік алғалы тарихта бірінші рет азаматтық қоғам мен билік бірге отырып, мемлекеттік деңгейдегі құжатты дүниеге әкелді. Бірақ Қазақстан деген атаудың орнына Қазақ елі деген атау беру ұсынысы әзірге жүзеге асқан жоқ дейді Дос Көшім.
Өзіміз де саясатта жүргеннен кейін білеміз, оның бәрі бүгінгі жағдайда орындала қоймайтындай ішінде заттар бар екен. Мен мысалы өзім толық білдім, конституцияны бір күннің ішінде өзгерте алмайды. Дәл осындай кезде де мысалы Қазақ мемлекеті дегеннің атының мәселесі келешекке қалатын мен мысалы өзім ішімнен сездім. Екіншіден біз айттық қой, біз ультиматум қойып, мынау болмаса мынау болмайды деген жоқпыз. Біз шамамыз келгенше алдымызда біраз мәселелерді тоқтату мәселесі тұр еді. Мысалы үш тұғырлы тіл деген мүлдем жоғалып салды.
Доктринаны жасауға атсалысқан Алтынбек Сәрсенбаев атындағы қоғамдық қор басшысы Айдос Сарымның пікірінше, Қазақ елі деген атауды қазір болмаса да алдағы 5-10 жылда қоюға болады. Бастысы, доктринаның бастапқы жобасындағы қазақ халқына тиімсіз баптар жойылды дейді Айдос Сарым.
Өткен доктринада кейбір кетірку мәселелер бар, оның бәрі кетті. Үш тұғырлы деген сөз мүлдем жоқ. Қазақстанда ол басқа деген мүлдем жоқ. Ең бастысы айтып отырмын ғой, жаңа біз тарихи мәселелерден бәрінен ада болып келдік деген әңгіме осыдан қатысынап едік. Біз сонда аяғымыз салбырап осы егемендікке 20 жыл ғана болды ма деген сияқты әңгімені айтып едік, енді қазір айтып отырмыз. Қазақстан Республикасы осы кезге дейін болған мемлекеттер, елдер, мемлекеттік құрылымдар солардың жалғыздары мұрагері.
Ұлт тағдыры бірлестігінің төрағасы Дос Көшімнің ойынша, доктринада алғашқы рет қазақ тіліне деген айрықша баптар енгізілді.
Деген мемлекет туралы айтсақ, шындығында да мына жерде алғаш рет біз міндет деген сөз жазылды. Қазақ тілін білу әрбір азаматтың парызы және міндеті. Енді шындығында күреспен демей-ақ қояйық, түсіндірумен бірімізге-біріміз келісіміне жаңа міндет деген сөз жазылды. Себебі келешекте мысалы мемлекеттік тіл туралы заң қабылданатын болса, оны ол менің ойымша оның да бет ашылып келе жатыр. Сол уақыттар жаңа міндет деген сөз доктринадан жаққа келу әпті мүмкін де. Доктрина белгілі бір идеологиялық негізгі басты мақсатты ғана көрсетті қояды.
Осылайша қоғамда қызу талқылауға ие болған ел бірлігі доктринасы қабылданды. Ұлтшылдар онда тағы әрбір азамат қазақ тілін білу керек деген талаптың ескерілгенін құп көріп отыр. Десе де елдің ата заңының орындалуы дүдамал болып отырған Қазақстанда жасанды құрылған ассамблеяның бұл құжатының қауқары қаншалықты болар екен деген сауалға әзірге жауап табылған жоқ.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларыңыз, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Сенбі күні әлемнің бірқатар елдерінде 1 мамыр еңбеккерлер күніне орай әлеуметтік мәселелерді көтерген шерулер болып өтті. Қазақстан оппозициясы митинг өткізуге биліктен рұқсат ала алмаған соң, тіркелмеген Алға партиясының ауласында шағын жиын өткізіп, елдегі өзекті деген проблемалар үшін билікті айыптап, Назарбаев режиміне қарсылықтарын танытты. Алматыдағы бірқатар қоғамдық ұйым өкілдерінің бұл жиынын жіті бақылауда ұстап, қандай да бір халық толқуларына ұласып кетпеуін көздеген қауіпсіздік күштері оппозициялық топпен қақтығысып, бірнеше белсенділер полиция көлігіне күшпен мінгізіліп әкетілді. Бұл хабарды оқиға ортасында болған әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы баяндап береді.
Мамырдың бірі күні тіркелмеген Алға партиясының жиналысы болып өтті. Жиналысқа жүздеген адам қатысты. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов кейбір аймақтардан партияның мәжілісіне келуі тиісті партия мүшелерін жергілікті құқық қорғау өкілдері түрлі сылтаумен уақытша ұстап жолдан қалдырғандығын және мамырдың бірі күні шеру өткізуге Алматы әкімдігі рұқсат бермегенін айта келіп, жиналыстың мақсаты партияның мүшелерімен оған қолдау көрсетіп келе жатқан қоғамдық ұйымдар арасындағы бірлік және бірлесіп биліктің заңсыз әрекеттеріне қарсы тұру екендігін атап өтті. Бұл мәжіліске бір-бірімізді көріп, пікірлерімізді ортаға салып, бір-бірімізбен танысуға жиналдық. Өйткені көзімізбен көріп отырғанымыздай, билік қиналған халықтың даусына құлақ асар емес.
Власть все чаще отказывается слышать голос беды.
Деді Владимир Козлов. Тіркелмеген партияның жиналысында Қазақстанның әр жерінен келген қоғамдық ұйымдардың өкілдері мен партия мүшелері сөз алып, пікірлерін ортаға салды. Владимир Козловтың есебіне қарағанда, жиналысқа 38 қоғамдық ұйымның өкілдері қатысты. Мәжіліс соңында аталмыш партияның ұйымдастыру комитетінің мүшесі Михаил Сизов мәжілістің резолюциясын көпшілікке жария етті.
Мы участники республиканского собрания демократической общественности.
Біз демократиялық қоғамдастықтар жиналысына қатысушылар бір ауыздан биліктің әрекетіне табанды қарсылық жасайтынымызды жария етеміз. Біз билікті халықпен санасып, саяси реформалар жасауға көндіру үшін барлық әрекетті жасаймыз. Біздің жолымыз әділдік жолы. Біз жеңеміз.
Наше дело правое, мы победим.
Мәжіліс соңында жиналғандар 28-ші Фанпилов саябағына дейін шеру тартып барып, сол жерде гүл шоқтарын қоя отырып, өздерінің бірлікте екенін айғақтаймыз деп тіркелмеген алға партиясының ғимаратының ауласынан шыққан бетте олар Досмұхамбетов көшесінің екі жағында бірдей қаз қатар тізіліп сап түзіп тұрған полицияның қоршауына тап келді. Сол жерде жиналғандардың әрекеті заңсыз шеру болатынын Алмалы ауданының прокуроры Гүлнара Ахмедиева ескертті. 26 сәуірде Алматы қаласы әкімдігі бейбіт шерулер, демонстрациялар мен митингілер туралы заңның негізінде 1 мамыр мерекелік демонстрациясын өткізбеу туралы шешім қабылдады. Осыған сәйкес сіздердің әрекеттеріңіз заңсыз болып табылады. Әрі тіркелмеген алға партиясының белгісін тағып жүруге болмайды. Бәріне түсінікті ме, жоқ па? Деді Гүлнара Ахмедиева. Сәлден кейін алға азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасырал Қуанышәлі дауыс зорайтқышпен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билігіне қарсылығын айтып, жиналғандарды соңынан ертіп, полицияның қоршауына келген бетте полиция оны ұстап алмаққа әрекеттенді. Алайда жиналғандар мен полиция арасындағы тартыстан кейін Республика газетінің тілшісі және жиналысқа қатысушы тағы бірнеше адамды полиция алып кеткені мәлім болды. Жиналғандар Жасарал Қуанышәліні арашалап алды.
Назарбаевтың уақыты жақындады. Бітті Назарбаев. Өзінің өзі үкімін шығарды Назарбаев. Назарбаев кетеді. Ақымақ бол, масқара бол, арсыздықпен кетеді. Өйткені өз халқына қарсы шыққан билеуші еш уақытта оңбайды. Халық көтерілсе, хан Алматы тағында дейді. Көп қорқытады, терең батырады дейді. Сондықтан естеріңде болсын.
Ал Жасарал Қуанышәлі өз кезегінде алға партиясының ғимаратының ауласында бірнеше адам Қазақстан билігінің әрекетіне қарсы аштық жариялағандарын мәлім етті.
Біздер осы жердегі бір топ азамат бүгін халыққа қарсы биліктің озбыр заңсыз әрекеттеріне қарсы жаппай аштық жариялаймыз. Біздің талабымыз Назарбаев кет. Екінші, сайлау жөніндегі заң қайтадан жасалсын. Митингке шерулер жөніндегі заң қайтадан жасалсын. Адал, таза сот. Сондықтан осының барлығын тоқтату үшін ақыр аяғында өзіміздің халық екенімізді, ұлт екенімізді дәлелдеу үшін біз күреске шықтық, біз бастадық күресті. Біз енді аяғына дейін барамыз.
1 мамыр Қазақстанда Қазақстан халқының ынтымақ күні мерекесі. Бұл күн Қазақстанда мерекелік және демалыс күні болып жарияланған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушым, өткен аптада Freedom House зерттеу жүргізген 196 ел қатарында Қазақстан 169-шы орыннан көрінді. Freedom House ұйымының бұл баяндамасында 2009 жылы әлемдегі баспасөз еркіндігінің жағдайы нашарлағандығы айтылған. Өткен жылы репрессивті үкіметтер өзгеше ойлайтындардың үнін өшіруге тырысқан, журналистерге салған қылмыстар жазасыз қалған. Баяндамада Орталық Азияның 5 мемлекетінде, оның ішінде Қазақстандағы баспасөз жағдайы еркін емес деп сипатталды. Осыған байланысты бұл ұйымның өкілі Кристофер Уолкер былай деп мәлімдеді.
Kazakhstan still offers very little.
Қазақстан билігі үкімет саясаты мен оның бұрынғы іс-қимылдарына байланысты айтарлықтай сынға ұшырап отыр, деді Уолкер. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, алда бағдарламамыз соңғы жаңалықтармен жалғасады. Азаттықтың хабарлары сіздер үшін.